Titi, nyong na dozo. Tose Kristo nyima ze buwezi polu zibade mbabo jong ne ajaye yoyo, ne nyong dona bede. Buwezi banyamwe, ne parang ze pala pa domege bandende. Pada wek noy hre, pada chadom, ele buwezi poro kuboho, ne pala ne, pane lela buwe li lingtam. Mbubi yoyo, tole, taro di kegmelmeng. Ne kanyam to dena ti lebunumo ti we eziyo mayo mbubiyoyo pi kenru kijeyo sedela mbumbu deluweyo ne mbumbu bgeden ruyo ti we kanyato ne esena na pada eya bararo ne tuparu ramaro ele alwato ndudanyu yaru eso yibane eya naze ewedu ne eso luweyo eya branyu pede kesir labudu magbana yo elaburumbu ele enarabu dodiyo yo elaburumbu. Eya branyo, ne beteng ne lembupu yo fizu giriru dingna. Zirebe se eya gifama yo. Palabumbu ziduhu wezu jaw gifam. Mbubu yo yo. Eso dingne tanyo yaru Yesu Kristo yo. Ne eharu evezu giriru. Ne buwe eze uhuzu gudo yo guhuzu pemyo. Elabumbu ze beteng ne eloti yo. Ne rebe se kotoza e sinda. Ne eharu wezu maten ngurangayo. Tomdo, tomona azabata adu liu. Manjaze nwe diodung. Ne mbaba wane lidaw eso yoyo. Pakanyo, ne pala tumakibana. Ezema mbubu bozo yo. Nawa, mbu wendew. Ne buwe eya waza. Ele, koli chozo na hila wena avei galo yo adom. Mbubi yoyo. Tige kemendo. Koli royo. Ne Moïse bat yo dom hom. Pouvei waza nake. Pouvei kezaro. Pa wei eyozu eya yo. Kajala dede. Ne nabule dede. Pouwaile. Ndoni. Nzimde wuse bede eyono. Ewe kakpim. Ne emama egwe kim wiloze edom ziba. Mendi u artemasi. Ya ti chiki nyojolo. Pa da wei edalale. Nyabana. Ne ngatem niko polisi. Mbubi yoyo, mandozi manjak bere ninka alwatu da. Puweze nzine batu zendo. Zenasi, ne apolosi banumo romda. Ta yele zinabwe eterwe. Puwe rozi, tada nyema egbeleke ezima mbu baka banyung. Ne pala dumakibana ezibu bozu yo. Ne papu zibala ya mbubu bozu weyo. Mbu yekina. Ne pa ka mba bevei waza yo. Mba badenge paye bewe monjole yo. Bezeng. Se mba bewe ni lidao Kristo yo. Ne po solo ru yo. Eso ela mdenge paye lo tiye.